Here, maak u weer bekend en leer my u paaie. Lei my in die waarheid en leer my, want u is die God van my heil en van u is ons verwagting die hele dag deur. Gemeente, genade vir julle en vrede van God ons Vader en die Here Jesus Christus, en dit word ryklik vermenigvuldig deur die werk van die Heilige Gees van God. Amen. Nooi om te blaai na die klein profeet met baie groot lesse, Jona 2, gaan ons die skriflesing wees in hierdie aand, Jona hoofstuk 2. Sy het laas week die eerste boodskap gebring uit Jona 1, en so is daar 'n boodskap wat ons graag wil bring, so vanuit elke hoofstuk vanuit hierdie boek. En wonderlik kan ons uiteindelik in hierdie boek raak sien die praktiese toepassing van die stryd teenoor die wil van God, die ingee, die toegee aan die wil van die Here, die vervulling uiteindelik en die samewerking as die mens uiteindelik oorgegee is aan die wil van die Here, wat 'n wonderlike vrug daaruit sal voortspruit. So praktiese lering uiteindelik en prediking vanuit Jona, veral rakende oor die wil van die Here in ons lewe, prakties gesproke, hoe dit uitgeleef word en hoe ons moet doen en wat ons ook nie moet doen nie, kan ons baie duidelik raak sien in die boek van Jona. U weet dat enige een van ons lewe kan gebruik word as 'n voorbeeld, of 'n voorbeeld wat om na te volg of 'n voorbeeld wat om nie te doen nie. Jona is vir ons, eers was hy vir ons 'n voorbeeld wat om nie te doen nie, maar uiteindelik sien ons ook 'n voorbeeld wat om te doen, maar dan ongelukkig die vierde hoofstuk eindig hy weer so in 'n hartseer trant. So kom ons lees egter die tweede hoofstuk van hierdie kosbare klein profeet. En Jona het tot die Here sy God gebid uit die ingewande van die vis en gesê: uit my benoudheid het ek die Here aangeroep en hy het my verhoor. Uit die binneste van die doodryk het ek geroep om hulp. U het my stem gehoor. U tog het my in die diepte gewerp, in die hart van die see, sodat 'n stroom my omring het. Al u bare en u golwe het oor my heen gegaan. Toe het ek gesê, ek is weggestoot, weg van u oë, tog sal ek weer u heilige tempel aanskou. Die waters het my omring tot aan die siel toe, die vloed was rondom my, seegras was om my hoof gedraai. Ek het afgedaal tot by die grondslag van die berge, die grendels van die aarde het my vir altyd ingesluit. Maar u het my lewe uit die kuil opgetrek, Here my God. Toe my siel in my versmag het, het ek aan die Here gedink, en my gebed het tot by u gekom in u heilige tempel. Die wat nietige afgode vereer, verlaat die een wat vir hulle goedertieren is. Ek daarinteen sal aan u offer met 'n stem van lof. Wat ek beloof het, sal ek betaal. Die heil behoort aan die Here. Daarop het die Here die vis beveel om Jona op die droë grond uit te spieg. Net tot sover die wonderlike woord van die Here. Ons kan so bly sit en dan verenig ons in gebed. Ons Here, ons Vader, Here, wat 'n kosbare voorreg is dit dat U tot ons as mens kom spreek. Dankie vir U woord. Ons neem U woord, U teenwoordigheid, eredienste, geleenthede wat gereël word waar U uiteindelik tot ons spreek, neem ons baie keer van so selfsprekend. Ons bekla baie keer dat ons nou tyd moet afstaan om U stem te hoor. Maar o Here, dis nie die gesindheid wat van ons verwag word nie. Dis nie die hart wat pas by die kind van die Here nie. Here, ons is dankbaar in hierdie aand dat U met ons kom praat. Ons is dankbaar vir elke geleentheid wat ons het, waardeur U tot ons spreek, hoe U wonderlik kom inspreek in ons lewe, hoe u u leiding verskaf, hoe u vir ons rig deur u woord en deur die gees, hoe u kom uithelp, hoe u kom uitruk, hoe u paaie kom gelyk maak. Dankie Here, 'n besondere dankie wil ons ten hemele rig vir u betrokkenheid in ons lewens. Here, wat sou ons wees? Waar sou ons wees as dit nie vir u was nie? Ons dankie o Here, dat u die een is wat ons kom uitred het uit die dood uit. Kom uitred het uit die duisternis uit. Kom uitred het uit die modderslyk van sonde. Ons lewe kom gee, ons lig kom maak. Ons het eintlik die oorwinning en die vergifnis van sonde kom skenk het. Dank Here dat u ons opgewek het tot 'n lewende hoop in u, sodat ons uiteindelik saam met u vir ewig kan leef. Ag Here, ons harte is vol van lof, vol van aanbidding teenoor wie en wat u is. Ag Here, sal u vanaand weer eens tot ons kom spreek. Sal u nie ophou om met ons besondere byeenkomste te hou en met ons kom praat, met ons voortdurend bemoeienis kom maak nie. Sal u voortdurend duidelik tot ons spreek, die getuienis en die oortuiging van die Gees in ons harte kom bewerk, sodat ons ook so wonderlik u seën kan belewe. Kom verheerlik u self in hierdie geleentheid. Mag u dan verheerlik word. Amen. Ons lees in hierdie gedeelte eintlik die hele verloop van hoofstuk 1 en in hoofstuk 2, maar veral rondom die woorde in die 9de vers, waar Jona uiteindelik tot hierdie punt gekom het en gesê het, wat ek beloof het, sal ek betaal. En ek wil met u praat oor Jona wat oorgee aan die wil van die Here. Aanvanklik het hy gestry en het hy in die totale verkeerde, die totale ander rigting ingehardloop, terwyl die Here hom die bevel gegee het om te gaan evangeliseer, om 'n instrument in die Here se hand te wees, het hy in die totale ander rigting in beweeg. Hy het dit aangehoor en hy ken die verhaal, hoe die Here hom agtervolg het. Die Here het hom nie net gelos nie. Die Here stuur 'n storm, die Here werp 'n sterke wind oor die see, wat 'n groot storm na vore kom, en hierdie seelede word verskriklik bang. Die matroos op wie se skip hy was, het verskriklik bang geword, selfs dat hierdie matroos uiteindelik het die Here hierdie storm en Jonas se ongehoorsaamheid gebruik om hierdie matroos uiteindelik tot bekering te bring. Ons sien in die einde van die eerste hoofstuk hoe hulle uiteindelik offers bring tot die Here. Maar intussen is Jona oorboord gegooi, in die hart van die see gewerp, en daar so dobber Jona rond, soos 'n spartelende, 'n verlatene, is hy daar so besig om uiteindelik om sy lewe te smeek ten hemele, want hy is letterlik dan besig daar so om te sterwe, besig om te verdrink, hy is moedeloos, hy is hulpeloos, en die Here bestuur en beskik daar die groot vis om hom in te sluk. En hierdie werk die Here alles uiteindelik saam, om Jona, as die mense dit maar so kan sê, amper soos 'n wille perd, wie se wil ingebreek moet word, het die Here dit so beskik en bestuur, om hierdie wil van Jona uiteindelik maar te tem, en Jona uiteindelik tot 'n punt en 'n plek te bring in sy lewe, en in hierdie opdrag wat die Here vir Jona gegee het, om oor te gee aan God. So uiteindelik, luister Jona, en kom hy tot inkeer, en gee hy oor aan die Here. En wat 'n wonderlike les sal ons hieruit leer, om oor te gee aan die wil van die Here. Sien geliefdes, ons word nie gebore as mense wie se wil oorgegewe is aan God nie. Ons word inteendeel verwyderd van God gebore. Ons word gebore met 'n duiwelse natuur. Nie 'n Bybelse nie, 'n duiwelse natuur, wat in totale kontras is met die Here. En so beskik die Here dit vir ons, dat ons uiteindelik gered kan word, en as jy die getuienis ook daarvan het, sal jy baie vinnig agterkom, dat hier nog steeds hier iets hier binne is, wat nog steeds stryd teen die wil van die Here. Want sien daar die ou lewe, daar die lewe voor Christus, het nog steeds uiteindelike invloed. En daar is nog vlekke, daar is nog gewoontes, daar is nog oorblijfsels, as mense dit maar so kan sê, wat uiteindelik ons beïnvloed. Hier die vlees en die gees wat teen mekaar stry, soos wat Galasiërs 5 dit beskrywe, en wat ons hier die verskriklike worstelstryd in ons gemoed baie keer beleef, dat soos wat Paulus dit ook beskryf in Romeine hoofstuk 7, wat dit wat ek wil doen, dit doen ek nie, en dit wat ek nie wil doen nie, dit doen ek gedurig. Ons vind hier die botsing van ons wil teen Godse wil, en ons bevind dit ook baie keer in die opdrag van die woord van die Here teenoor ons, en veral die spesifieke opdragte wat die Here deur sy woord, deur die prediking daarvan en deur sy gees op ons harte so kom druk om dit uit te voer. Dikwels is daar 'n wil wat opstaan teen dit en sê, Here, maar ek is nie gewillig om dit te doen nie. Hoeveel keer word daar gepreek om te evangeliseer, hoeveel keer word daar gepreek om te breek met sonde, maar daar is iets hier binnen jou borstkas wat klop, teen die wil van die Here. Ja, net soos Jona, as jy besig om weg te vlug in die totale verkeerde en anders te rigting, as wat God in gedagte het vir jou lewe, totaal en al verkeerde rigting, as wat die skrif van jou verwag oor hoe jy moet leef en wat jy moet doen, uiteindelik bevind jy jouself in opposisie teen God, en wat 'n bitter gevaarlike plek is dit nie om te wees, as kind van die Here nie. Ons as kind van God, se wil moet oorgegewe wees aan die Here. En dis uiteindelik die boodskap wat ons sal aanhoor. 'N boodskap ter verootmoediging. Ons besef, dat die verootmoedigingsreeks nog hierso vlak in ons gemoed lei. Ons hoor nog die woorde wat daar gepreek is. Maar ons sing daar die lied, bring my die ou tyding, en een van daar die verse sê, want ek vergeet so gauw. Ons vergeet so gauw, en ons raak alweer so besig, Martha, Martha. En ons wil moet voortdurend ingestem word met die hemel, sodat ons lewe ooreenkomstig die wil van die Here sal wees. So daarom bestudeer ons hier die hoofstuk, hoe Jona oorgee aan die wil van die Here. Ons gaan in die eerste plek raak sien hoe Jona uit sy hulpeloosheid tot God geroep het. Ons sal uiteindelik sy gebed in bietjie diepte bestudeer, waar hy spesifiek hoe die gebed sy lot uiteindelik kom verander het. Maar dan gaan ons ook kyk na sy bekering en na sy bevryding. Eerste gedagte dan, Jona se hulpeloosheid. Kyk hoe word hierdie hulpelose toestand beskryf in die eerste 3 verse. En Jona het tot die Here sy God gebid uit die ingewande van die vis en gesê, uit my benoudheid het ek die Here aangeroep en hy het my verhoor, uit die binneste van die doderyk het ek geroep om hulp, hy het my stem gehoor, hy toch het my in die diepte gewerp in die hart van die see, sodat die stroom my omring het, al die bare en die golwe het om my heen gegaan, het oor my heen gegaan. Nou hoofstuk 1 het afgesluit met die woorde van vers 17, waar die Here 'n groot vis beskik het om Jona in te sluk, en Jona was vir 3 dae en 3 nagte in die ingewande van die vis. En uiteindelik breek hier die tweede hoofstuk aan, en ons hoor baie duidelik die woorde, dat Jona het tot die Here sy God gebid. En dit klink amper gemaklik, dit klink amper soos 'n skielike gebeurtenis, hy het geval in die see, en dadelik het hier die vis om ingesluk, en dit was eintlik maar baie lekker gewees, amper asof daar rusbank ook beskik is in die ingewande van die vis, en hy was nou net lekker hier op Goldreef City se raad, en hier die vis spoeg hom uit op die land, dat hy nou weer kan doen wat die Here van hom verwag het. Nee, dit is nie wat hierdie gedeelte vir ons leer nie. Ons kyk vooral wat in die situasie gebeur het, en ons sien so blik in die gemoed van Jona. Ons sien dat hy nie net dadelik opgepik is deur daar die vis nie, ons sien dat hy eers gespartel het, ons sien dat hy gewanhoop het aan sy lewe. Want hy sê, uit my benauwdheid het ek die Here aangeroep en hy het verhoor, uit die binneste van die doodryk het ek geroep om hulp. Hy het my in die dieptes gewerp in die hart van die see en kyk hoe beskryf en hoe hy deur die strome van die see heen en weer rondgestuur is. Die golwe en die bare van die see wat hom omring het, daar die bare is een groot massa water wat hom uiteindelik so omring het. Dit praat van een groot collectie van iets, dit praat van een storm uiteindelik wat oor hom heen gegaan het. En hy gedog, hy gaan dood. Hulpeloos daar in die hart van die see. Hy spartel om sy lewe, hy veg om sy lewe, in die hart van daar die waters, en hier sien hy iets aangeswem kom, en as hy dan bang is vir een haai, soos wat my vrou bang is vir een haai, dan kan ons net sien hoe hier die Jona verskrikkelijke hulpeloosheid oor hom gaan kry het, dat hier die vis op pad is, en hier die vis gaan hom insluk. Hier die groot see, hier kom al hoe vinniger na hom aan, en hy kom op hom afgeswem, en voordat hy nog kon wegswem, of dink om weg te swem, sluk hier die groot vis hom in. En hy het seer sekerlik gedink, dis verby met hom, dis klaar met my. Hier in die hartie van die see, sluk een vis my in. Nou, hoewel God daar die vis gestuur het, nie om Jona te eet nie, maar om hom te red, het Jona het nog nie geweet nie. Uit een diepe benauwdheid, uit een hulpelose situasie uit, roep Jona vir die Here aan. Uit een diepe benauwdheid, word Jona gered, deur een heel onorthodoxe manier. Die Here stuur dikwels beproewinge oor ons pad. Soms, soos Jona, kry ons onsself in sulke benoude situasies. Baie keer, soos Jona, wil ons dan die skuld aan die Here kom pak. En sê, dit is God wat uiteindelik my op hierdie punt gebring het, want kyk wat sê in die derde vers, U het my in die diepte van die see gewerp, in die hart van die see. God het hom nie in die diepte van die see gewerp nie. Hy moes nooit op die see gewees het nie. En hy bevind homself in hierdie benauwdheid, en hoeveel keer het ons maar hierdie selfgemaakte probleme wat ons het oor ons lewe, omdat ons nie oorgegee is aan die wil van die Here nie. Die woord is baie duidelik. Spreuke is een boek wat u toch baie moet deurlees om praktiese wyse tot die lewe moet kry en inneem en so dit uitleef. Dit sê vir ons baie duidelik, as jy hierdie doen, is die geneigte dat hierdie die gevolg gaan wees in jou lewe, en mense dink dat die woord van die Here is nie so baie ernstig nie, hulle kan maar sondig en doen soos wat hulle wil, en die Here is ons liefde, alles sal net reg uitwerk. What will be, ek sien nergens daar die stelling in die skrif nie. Is ook nie een skriftuurlik korrekte stelling nie. Want het is gebore, en het is uiteindelik die hart van die doktrine van fatalisme. What will be is nie waar nie. Want jy kry jouself baie keer in situaties. Jy het gedoen wat die skrif vir jou nie sê om te doen. Jy het sonde gaan doen, en nou pluk jy die vrug van die sonde, en nou, what will be. Dit is nou maar seker deel van my lewe. Selfopgelegde moeilikheid bring baie keer jou in diepe benauwde situasies in. Meneer, hoe jy dit kan vir my, is hoor die woord van die Here aan, deur die boodskappe wat gebring word, word daders van die woord, maar hou stilte tyd, wees in intieme, nabye verhouding met die Here, sodat hy jou voortdurend kan rig en lei, dat hy jou kan waarsku, moenie dit doen nie. Moenie uiteindelik hierdie ding gaan doen teen my wil en teen my woord nie. Dit bring moeilikheid, dit bring 'n hulpelose situasie uit. Hoeveel mense, omdat hulle nie luister na die skrif nie, bevind hulle self in huwelike wat nie tot eer van die Here is nie, en hulle het 'n diepe sielewroeging, hulle is sielsongelukkig omdat hulle met 'n heiden gaan trou het wat die Here dalk nie ken nie. En uiteindelik is hierdie situasie verskriklik oorweldigend en baie, baie hartseer, en hulle het nie geluister na 2 Korintiërs hoofstuk 6, dat jy nie selfs 'n juk moet trek nie. Hoeveel mense sit in finansiële moeilikheid, omdat hulle nie luister na die woord van die Here, wat jou waarsku teen sekere dinge nie. Hoeveel mense is al geruïneer, omdat hulle met verkeerde mense in besigheid klim, terwyl die Here hulle gewaarsku het, terwyl hulle geweet, hulle vermaan het, terwyl die Here deur sy gees geroep het, moenie dit doen nie, en jy gaan voort en jy doen dit. Veel mense bevind hulle self in 'n verkeerde studierigting, omdat hulle graag vir mense wil sê, ek het hierdie titel en hierdie titel, maar uiteindelik is dit glad nie wat hulle enigstens oor 'n passie het nie, maar hulle hart en hulle vlees, hulle gemoed het hulle gedryf, omdat hulle status in die omgewing en in die gemeenskap wil hê, om hierdie te doen, en hulle siels ongelukkig, omdat hulle nie die Here gesoek het vir die besluite wat hulle moet maak nie. Veel mense doen blaatant sonde, is verslaaf aan pornografie, is verslaaf aan buite seksuele verhoudings, en hulle wonder, hoekom gaan dit so met hulle gemoed, hoekom gaan dit so sleg in hulle huwelik? Al jy luister nie na die woord nie, jy is nie oorgegewe aan die woord van die Here nie, jy is nie oorgegewe aan die wil van die Here, jy maak vir jouself moeilikheid, en God het jou dan nie in die diepe waters gegooi nie, jy het jouself daarin gegooi, jy het intedeel in die verkeerde rigting beweeg, waar God jou nie wil gehad het nie, en het bring benauwdheid oor jou hart. Maar soms, soos met Job, is die Satan te blame vir die dinge wat oor ons lewe kom, maar toch het daar die dinge verby die Here gekom. Baie keer wil ons opstandig word teenoor die Here. Jy dalk nie so blatante sonde gedoen nie, en die Here is nie besig om jou te straf dalk vir die dinge wat jy verkeerd gedoen het nie, maar die Here laat dinge toe oor jou lewe. Nou wonder jy en jy worstel en jy bal jou vuist in die hemel, ek doen al die goeie reg, en nou gebeur hierdie dinge met my, hoekom gebeur slegte dinge met my as 'n goeie mens? Dadelik vermaan ons en rig ons en na Romeine 3, ek dink is vers 10, wat juist vir ons sê, daar is niemand regverdig, nie selfs nie een, jy is nie so goed as wat jy dink nie, en nou sê ek nie, dis jou skuld dat die moeilikheid oor jou kom nie, maar dit behaag die Here dalk, om toe te laat dat beproewinge, stryd, 'n siekbed, afsterwe van 'n geliefde, moeilikheid oor jou lewe kom, sodat hy jou uiteindelik net tot stilstand kan kry, dat hy met jou kan werk, dat hy met jou kan praat, dat hy vir jou dinge dalk kan uitwys in jou lewe, maar boonop net dit, dat hy jou nader kan trek aan homself. Die Here gebruik moeilikheid, die Here gebruik beproewinge, die Here gebruik benoude situasies om sy wil in ons lewe te bereik. Die Here stuur dalk stryd, of hy Here stuur dalk 'n siekte oor jou pad, omdat jy aanhoudend stryd in die woord, of dalk omdat jy aanhoudend stryd in die wil van God, en so bring die Here jou tot op die knieë. Hoe baie mense het God nie al eindelijk gevind daar op rock bottom nie, wanneer daar geen ander uitweg is nie, wanneer al die ander opties uitgeput is, bring die Here daar die siel tot 'n diepe besef, dat hulle nie meer so kan aangaan nie. Soos in die geval van Israel in Rigters hoofstuk 10, waar die toren van die Here teen hierdie volk ontvlam het, omdat hulle aanhoudend rebellieus is teenoor God. En die gee hulle oor in die hand van die Filistyne en in die hand van die Ammoniete. En hierdie volk het vir Israel baie verdruk en verpletter. Verder meer het Ammon oor die Jordaan getrek en begin vegte en aanvalle loods teen die Israeliete, sodat die skrif uiteindelik die getuienis oordra, sodat Israel dit baie benoud gehad het. God het dit gewil, God het dit gestuur. Hoekom? Vers 10 sê, toe roep die kinders van Israel die Here aan en sê, ons het teen u gesondig, want ons het onse God verlaat en die Baals gedien. Die Here bring dikwels benoudheid om jou weer terug te bring op die pad waar hy jou wil hê. Maar, dan stuur die Here ook soms, soos wat ons vir u gesê het, ook die benauwdheid, nie noodwendig omdat jy belatant en bewustelik teen die Here bly sondig nie, maar hy doen dit ook om 'n paar redes. Hy stuur dit, jy agterkom wanneer daar stryd en beproewing oor jou lewe is, dan vlug jy na die Here toe in gebed. Daardie benauwdheid dring jou uiteindelik tot gebed. En as jy bid, dan voel jou gemoed ligter, want jy het jou laste neergelê voor die voete van die Here. So die Here stuur dit om jou gebedslewe te versterk. Die Here stuur dit om jou weer nader aan homself te trek. Psalm 120 vers 1 sê, ek roep die Here aan in my benauwdheid en hy verhoor my. Kyk die dadelike gevolg, die een wat op die ander moet volg, uit my benauwdheid uit, roep ek die Here aan. Die Here stuur dit baie keer om ons geloof in hom te versterk. Job het gedink dat hy die Here baie goed ken en dat sy geloof baie sterk is ook in die Here. Maar daar was nog steeds so 'n bietjie stryd in die wil van die Here wat ons opmerk in sy gemoed. En 'n bietjie stry omdat hy dalk nog min van die Here geweet het en na hierdie worstelstryd het die Here sy geloofslewe en sy kennis van God verskriklik verdiep. Want hy bring die getuienis na vore dat hy van hoor sê van God gehoor het. Maar nou uiteindelik draai hy die diepe kennis, want nou het my oë u gesien. Hy het daardie dieper insig gekry in wie God is, die Here het hom nader aan homself getrek. Nou uiteindelik kan mens daardie tekstvers beter verstaan van Jakobus hoofstuk 1, dat ons het louter vreugde moet ag wanneer ons in allerhande beproeving kom, in allerhande versoeking kom, want ons weet dat die beproeving van ons geloof lydsaamheid bewerk. Daardie lydsaamheid praat van daardie amper gehardheid, nie 'n harde hart nie, maar jy kan, jy is bestand, kom ons sê dit eerder, bestand teen die stryd. Jy stook nie net so maklik onder die beproeving nie, die Here versterk jou daardeur, dat jy uiteindelik saam met Dawid kan roep, soos wat hy uitgeroep het in Psalm 18, met my God loop ek 'n bende storm en my God spring ek oor 'n muur. Die Here kom verdiep jou kennis en verhouding in homself, sodat ons ook saam met Paulus hierdie besliste getuienis in ons hart kan hê van Romeine 8 vers 35, wie sal ons skei van die liefde van Christus? Verdrukking of benauwdheid of vervolging of honger of naaktheid of gevaar eens of swaard? Uiteindelik kom hy by hierdie gevolgtrekking dat niks ons kan skei van die liefde van God wat daar vir ons is in Jesus Christus nie. Ek herinner u aan Naam 1 vers 7. Die Here is goed, 'n toevlug in die dag van benauwdheid, en hy ken die wat by hom skuil. Dikwels moet ons rock bottom tref, sodat ons net weer herinner kan word dat Jesus die ewige rots is. Maar het is nie net belangrik om te besef dat die Here hierdie dinge stuur nie, en dat hy plan uiteindelik het, dat het alles ten goede sal meewerk, dat hy heiligmakende en geloofversterkende gevolg het uiteindelik met al hierdie benauwdheid en beproewing wat oor ons lewe kom. Dit is baie belangrik om dit te besef, en ek wil net 'n laaste aanhaling by hierdie punt ook maak. Dit sal jou baie benauwdheid spaar, en dit sal jou baie sielewroeginge spaar, as jy hierdie een feit vasmaak in jou gemoed, dat alles wat oor jou lewe kom, stuur en gebruik die Here tot jou heiligmaking. Die Here stuur benauwdheid, die Here stuur ook seën, die Here stuur dit uiteindelik alles tot 'n versterking van jou verhouding met die Here. En is elke keer daardie toets wat ons in geloof moet slaag, en die gevolg is wonderlike vrug van nabe intieme verhouding met die Here. Maar is nie net belangrik om te besef dat God 'n plan het hierdeur nie, maar is ook baie belangrik om raak te sien en te besef dat ons na die Here toe moet gaan in gebed wanneer hierdie benauwdheid en hulpelose toestand oor ons kom. So ons kyk in die tweede gedagte na Jona se gebed. Vers 4 tot 7 Toe het ek gesê, ek is weggestoot, weg van die oë. Toch sal ek weer die heilige tempel aanskou, water het my omring tot aan die siel toe, die vloed was rond my, die seegras was om my hoof gedraai. Ek het afgedaal tot by die grondslaaf van die berge, die grendels van die aarde het my vir altyd ingesluit, maar U het my lewe uit die kuil opgetrek, Here my God. Toe my siel in my versmag het, het ek aan die Here gedink, en my gebed het tot by U gekom in U heilige tempel. Hierdie hele hoofstuk bevat uiteindelik die gebed van Jona, maar in hierdie paar verse sien ons die intense, benoude, ontblote en dringende hart van hierdie gebed van Jona. Daar in die ingewande van die vis, reflekteer 'n swaarmoedige Jona oor sy aksies. So donker soos die omgewing waarin hy is, so donker was sy gemoed. In hoofstuk 1 vers 3 hardloop hy weg van die aangesig van die Here af. Maar is asof dit eers hier, terwyl hy die gevolge smaak van sy aksies, hoe die realiteit eers hier insink. En hy het weggevlug, weg van die aangesig van die Here af. Dit lyk amper in daardie eerste hoofstuk asof dit sy doelwit was, om weg te kom van die aangesig van die Here af. Maar hier oordink dit nou. En hier is dit asof hy besef, in die vierde vers, ek is weggestoot. Ek is nou weg van die oë. Ek is weg van hierdie wonderlike nabyheid van die Here. Terwyl hy weggehardloop het om selfsugtige redes, weg van die teenwoordigheid van God, het hy nie daar en dan gedink oor die gevolge nie. Hy het nie die volledige koste van sy aksies voor die tyd bereken nie. En in die sin is daar nog steeds nie erkenning van sy skuld en sy aksies nie, want hy sê, ek is weggestoot. Hy sê nog nie, ek het weggehardloop nie, hy sê, ek is weggestoot. Hy plaas weer eens eers die blaam op die Here. U het my nou weggestoot. Maar hy het weggehardloop. En hoe dikwels blameer ons nie die Here oor dinge wat oor ons lewe kom, wat ons uiteindelik die oorsaak van is nie. Dit wil ons blameer ons nie God, dat hy ons nie dalk steen, en dat omdat hy die steen van ons onttrek, terwyl ons toewyding teenoor God onttrek nie. Maar hy bid hier verder, en ons sien 'n bietjie dieper blik in die toestand van sy hart. Hy sê, waters het my omring tot aan die siel toe. Nie net letterlik hierdie waters om omring nie, maar hy sê, dis amper asof sy binneste verdrink het. Die vloed was rondom my, seegras was om my hoof gedraai. Wat 'n neerslagtige plek beskryf hy hier. Wat 'n benoudheid, wat 'n hulpeloosheid, wat 'n depressing plek is hy nie hier nie. Hy verklaar dat hy sy siel omring word, sy binneste verdrink, dit voel asof alles net te veel is vir hom. Dit gebeur soms. Dit gebeur baie keer oor ons keuses. Maar dit gebeur vir 'n tydperk. Dit is nie 'n staat waarin ons moet bly nie. Dit is nie 'n staat waarin ons die ware geluk kan beleef nie. Maar kyk hoe oorweldigend is dit vir hom. Vers 6. Ek het afgedaal tot by die grondslaaf van die berge. Nou kyk hoe oordryf hy nou maar eintlik. Hy sê die grendels van die aarde het my vir altyd ingesluit. Die Here is nooit naby my nie. Die Here het my vir altyd vergeet, soos wat Dawid ook maar baie keer gebid het. Hoe lank sal U vir altyd my verstoot? Sien hy vraag maak eintlik sin nie, hoe lank sal U my vir altyd verstoot? Is amper asof Jona dieselfde gemoedstoestand nou beklee. Die grendels van die aarde het my vir altyd ingesluit. Dis asof ek 'n ewigheid besig was om dood te gaan. Kyk daar die diepe kuil waarin sy gemoed is. Daar die donker gat. Maar wat het hom hier uitgered? Wat was sy heil in hierdie oomblik? Kyk op, let op vers 7. Maar U het my lewe uit die kuil opgetrek, Here my God. God het hom gered. Wanneer? Toe my siel in my versmag het, het ek aan die Here gedink. En my gebed het tot by U gekom in U heilige tempel. In sy benoudheid het hy gebid. Hy het geroep tot God. En God het sy gebed verhoor. God het hom uit die kuil uit opgetrek. God het daardie siel wat versmag. Die King James Version praat van dat sy soul has fainted. Sy amper asof hy wil opgee, asof hy alles uiteindelik net wil oorgee en sê dit is verby met my. En hy roep tot God en God kom red hom. God kom haal hom uit. God kom versterk hom weer. God stuur redding oor sy pad. Glo u dat God dit aan jou gemoed kan doen? Glo jy dat die Here werklik lig kan bied in jou duisternis? Glo jy werklik dat God die onmoontlike nog in jou lewe kan doen? Dalk sit jy nog steeds daar weens jou ongeloof. Ag, dit is maar wat ek is. Dit is maar die lot. Ag, die Here kan my nie hier uit red nie. Wees versigtig wat sy aanklagtes jy maak in die hemel. Daar's 'n God in die hemel wat weet. Daar's 'n God in die hemel wat sien. Sy oë deurloop die hele aarde. Daar is nie 'n plek waar hy jou nie uit kan red nie. Maar wat moes eers gebeur het? Jona moes sy trots gesluk het en gebid het. Maar leer die les. Jona het amper eers hierso toe sy siel versmag het eers geroep. Laaste uitweg. Moenie eers daar kom nie. Maar laat die Here jou siel in stand hou deur gereelde en voortdurende petisies tot die Here. Dis nie nodig dat mens heeltyd hierdie op en af lewe moet leef nie. Maar die Here beskik en die Here maak dit moontlik dat ons 'n konstante groeiende verhouding met die Here kan hê. Hy stuur sy woord. Hy bied vir ons 'n weg deur gebed. Hy gee die versterking deur sy Gees. En let op die lesse wat ons hierin leer. Jona bid in sy benoudheid. Al die toepassing is baie eenvoudig. Bid in jou benoudheid. Moenie dink is nou verby met my nie. Al was dit jou skuld, al is dit jou skuld omdat jy is waar jy is, bid. Kan die Here nie vergewe nie? Kan die Here nie jou ook daaruit kom red nie? Kan die Here nie jou uiteindelik ook om versterk nie? Jona bid in sy moedeloosheid, in sy oënskynlike verlatenheid. Wees nooit alleen nie. Die Here se oor is nie te ver om te hoor nie. En sy hand is nie te kort om jou te help nie. Bid. Voel jy verlate, jy is nooit alleen nie. God is daar en hy hoor. Maar Jona bid, daar in die hartjie van die see. Hy bid hier in die ingewande van die vis. As hy binne in 'n vis se maag of binne in 'n vis se ingewande kan bid, dan kan ons sekerlik op enige plek op aarde bid. Jy hoef nie in die rigting van een of ander heilige plek te bid nie. Jy hoef nie te bid net wanneer jy oë toe is of wanneer jy gekniel is nie. Jy kan bid enige plek. Jy kan bid tot die Here. En as jy op 'n plek bevind en jy kan nie met vrymoedigheid tot God bid nie, kom weg van daai plek af. En wandel en leef daarso en doen dinge eerder daar op 'n plek waar jy tot die Here met vrymoedigheid kan bid. As jy ongemaklik voel in 'n situasie om te bid tot die Here, verwyder jouself daaruit en bid tot die Here. Maar baie keer kom ons nie uiteindelik op hierdie plek waar Jona was, waar sy siel versmag het in hom, waar sy siel amper flou geval het nie. En uiteindelik bring die Here daardie redding na vore. Israel was op daardie plek en so dikwels is ons op daardie plek. Maar die Here antwoord dit baie duidelik in Jesaja 40 vers 27 en 28. En hy vra: "Waarom sê jy dan o Jakob en spreek jy o Israel? my weg is vir die Here verborge en my reg gaan by die Here verby. Die Here sien nie vir my nie. Die Here sien nie my omstandighede nie. Die Here sien en sien al die res, maar vir my vergeet hy. Die Here vra, weet jy dit nie? Of het jy dit nie gehoor nie? Een ewige God is die Here, skepper van die eindes van die aarde. Hy word nie moeg of mat nie, maar geen deurgronding van sy verstand nie. Ons sing graag die liedjie, wat 'n vriend het ons in Jesus. Hy gaan, wat 'n vriend het ons in Jesus, hy wat in ons plek wil staan, wat 'n voorreg om gedurig tot God se troon deur hom te gaan. Maar hoe verbeer ons tog die vrede? En hoe dikwels lei ons smart, net omdat ons nie ons node uitstort in Gods Vaderhart. Die tweede vers praat van as versoeking en beproeving of as kwelling ons bedreig. Laat ons nooit mismoedig word nie. Hoekom nie? Maar wat moet ons eerder doen? Laat ons bedes opwaarts stig. Nêrens is 'n vriend getrouer as hy wat ons node weet. Jesus voel met al ons swakheid en wil deel in al ons leed. Die derde vers sê ons, is ons swak gedruk deur laste, onder kommer neergebuk. Dierbare Heiland, ons het toevlug, o bevry ons weer van druk. As ons vriende ons versaak het, en let op hierdie drie reëls, soek ons in gebed die Heer. Aan sy boesem is ons veilig, en hy vertroos ons keer op keer. Let op die woorde wat ons sing. Moenie net dit bloot sing omdat jy dit ken nie, maar bid dit tot die Here. Maar Jona is steeds besig in sy gebed en naars 'n gemoedsverandering wat ons hier aanskou het deur die gebed. Maar is amper wat ons nou hier vir mekaar gesê het, asof hy nog nie die verantwoordelikheid van die skuld aanvaar het nie. Maar toch sien ons nou baie duidelik in die 8e en 9e vers van sy bekering. Die wat nietige afgode vereer, verlaat die een wat hulle groteren is. Dis 'n tekstvers wat u beslis moet merk. Wat u voortdurend in die gemoed moet ophaal. Die wat nietige afgode vereer, verlaat die een wat hulle groteren is. Maar Jona kom uiteindelik by hierdie punt en sê, ek daarenteen sal aan u offer met 'n stem van lof, wat ek beloof het sal ek betaal, die hel behoort aan die Here. Hierdie einste Jona, wat sy eie gemaak, sy eie wil, dus homself 'n afgod gemaak het, verklaar nou ronduit, die wat hierdie nietige afgode vereer, verlaat die een, wat hy vir hulle groteren is. Die besef het ingesink, hy besef, hy is die een wat God verlaat het. Hy het sy eie gemak gaan vereer, hy het sy eie gemak gaan dien. En deur hierdie gedagte meen ons nie dat Jona eers hier tot bekering gekom het, want let op die eerste vers van die tweede hoofstuk, dat Jona duidelik tot die Here sy God geroep het. Maar hierdie bekering waarvan ons praat, is die bekering van sy sonde van weghardloop van sy roeping af. Sy sonde van oormoedigheid, nie verootmoedigheid nie, maar oormoedigheid van sy trotsheid. En uiteindelik kom hy tot insig, hy het die lig gesien, hy het tot die besef gekom, dat hy verkeerd is, en dat hy besig is met die verkeerde. En let dit gou weer eens op die 8e vers, en bedink hierdie gedagte. Die wat nietige afgode vereer, verlaat die een, met die hoofletter wat vir hulle groteren is. Jona hardloop weg van God, omdat hy meen dat het beter vir hom is, om nie nou na Ninive toe te gaan nie. Hardloop weg van God, omdat hy 'n beter lewe vir homself in gedagte het. En deur dit aanbid hy maar eintlik maar net homself. Maar let nou op hierdie ironie, dat die wat dit doen, verlaat die een wat hulle groteren is. Die wat dit doen, doen juist die verkeerde, hulle harde weg van die bron van goedheid en guns. En so, omdat hulle hom verlaat, omarm hulle eindelijk teespoed, omarm hulle eindelijk benauwdheid, omarm hulle eindelijk ongehoorzaamheid, hoe die bron van goedheid word verlaat en jou dwaasheid om jouself te aanbid. Maar let nou op vers 9, en aanskou hierdie manse bekering. Nou die wat hier die nietige afgode vereer, verlate die een wat hulle groteren is. Ek daarin teen, ek doen juist nie dit nie, ek nou teenoorgestelde, sien jy daar die bekering, sien jy daar die omdraai, ek daarin teen sal aan die offer met die stem van lof, wat ek beloof het sal ek betaal, die hel behoort aan die Here. Hy stem in, hy gee oor, hy klage beklei, hy hou op met weghardloop, en hy sê aan die Here, wat ek beloof het, sal ek betaal. Toe ek jy aangeneem het as my God, het ek die koste bereken, wat Lukas 9 vers 23 vir my sê, dat as iemand agter my aan wil kom, as iemand 'n kind van die Here wil wees, moet hy homself verloën, sy kruis opneem, en my volg. Kind van die Here, betaal jy dit wat jy beloof het? Het jy al tot hierdie type bekering gekom? Het jy al op daardie punt gekom, nie meer my wil nie Here, maar U wil? Kind van God, as jy in jou trotsheid en in jou eie waan voortgaan, maak jy God jou vijand. Bevind jouself sekerlik op die vreemdste plekke op hierdie aarde, tussen die boom en die bas, tussen die wêreld en die kerk, tussen die Here en die Satan, tussen hemel en hel. Jy weet nie eintlik waar jy pas nie. En jy maak God jou vijand, want die Here sê baie duidelik in Jakobus 4 vers 6, dat God weerstaan die hoogmoedig is, maar in die nederig is jy genade. Jy wat volhou en voorthou, dat het nie nodig is vir jou, dat jy algeheel met alles in jou leven, met al jou besluite, met al jou goud en silver heer, met al jou gedagtes, met al jou kracht, die Here moet vereer nie. Maak jy God eintlik jou vijand. Want in jou hoogmoed dink jy, ek het dit nie nodig om te betaal nie, die dominee moet dit doen. Die dominee moet algeheel oorgegewe lewe, maar ek kan maar bietjie drink, ek kan maar bietjie vloek, ek kan maar bietjie rondkyk, ek kan maar bietjie praat en doen wat ek wil. Maar nie die kerkraad nie, nie hulle nie. Maar ek kind van God, maar ek kan so bietjie, ek het amper Christen light, ek het daar die subscription uitgeleef, ek hoef nou nie al die dinge op te offer nie, dit is nou een bietjie gemakkeliker pakket wat ek uitgeneem het. Jy vind dit dalk in jou opinieboek wat jy opgestel het, maar nie in die Bybel nie. Betaal jy wat jy beloof het aan die Here. Toe jy tot bekering gekom het, het jy die Here aangeneem as jou verlosser en saligmaker. Het jy gesê, hier is ek, hier is my lewe, dit is vuil bevlek, dit is sondig, maar hier is ek, Here, red my. En soos wat die Here vir ons leer in 1 Korintiërs hoofstuk 6, behoort jy aan God, jy is nie jou eiendom nie. Die Here het jou gekoop, die Here het my gekoop op die slawemark, ons is sy eiendom, jy behoort nie aan jouself nie. En is jy daar die skaap wat voortdurend deur die draad breek, voortdurend die ander kar knuffel, voortdurend moeilikheid maak vir ons hemelse herder. Betaal wat jy geloof het, beloof het. Kom tot inkeer, bekeer jou van jou trotsheid, van jou hoogmoedigheid, en buig onder die Here. Jou lewe is nie jou om te hou nie. Gee jou lewe oor, dis al manier hoe jy dit kan behou. Laastens, Jonas se bevryding. Vers 10 sê, daarop het die Here die vis beveel om Jona op die droë grond uit te spieg. Die Here praat nie net tot ons as mens nie. Die Here het in Jesaja 40 vers 26 wys dit vir ons baie duidelik hoe hy tot die sterre in die hemel praat. Hy sê, slaan julle oë op in die hoogte en kyk, wie het hierdie dinge geskape? Hy laat hulle leerskare uittrek volgens sy getal, hy roep hulle allemaal by die naam. Die sterre verskyn net nie, hulle gaan op hulle plek in gehoorsaamheid teenoor God. God roep hulle, hy hou alles in stand, hy is die een wat in beheer is oor die heelal. En soos wat die Here in hierdie gedeelte ook praat met die vis, het hy ook gepraat in Numeri 22 vers 28 tot 30 met 'n donkie. Maar die Here het die bek van die esel geopen en sy sê vir Bilam, wat het ek jou gedoen, dat jy my al 3 maal geslaan het? Ek sal my mors doodskrik as 'n donkie met my begin praat. Maar Bilam, ek weet nie of hy gedink het hy droom of wat gaan hier gebeur, maar antwoord die donkie. En hy sê, omdat jy die spot in my drywe, was daar met 'n swaard in my hand, dan het ek jou sekerlik doodgeslaan. En die esel sê vir Bilam, is ek nie jou esel waar jy jou lewe lank op gery tot vandag toe nie? Was dit ooit my gewoonte om so met jou te doen? En hy antwoord, nee. Die Here gebruik daar die donkie om tot Bilam te spreek. Die hele aarde is onder die heerskappy van God. Alles behoort aan die Here. En die natuur is in totale gehoorsaamheid teenoor God. Toe God vir die esel gesê het, spreek, het hy gespreek. Maar Jona het dit nog nie gedoen nie. Maar so gee die Here nou opdrag vir hierdie vis, om vir Jona op droë grond uit te spieg. En hy doen dit. Die vis is gehoorsaam aan God. Probeer jy met die vis praat? Die vissermanne praat baie mooi met die vis. Ag, byt nou asseblief die aas. Of jy praat met die bok in die veld. Ag, draai net asseblief plank dwars op 100 meter waar my skoop ingestel is. Maar hulle luister nie vir jou nie. Maar hulle luister vir die Here. En uit die donker binneste van die vis, uit die hart van die dood, word Jona gered. En so word hy bevry, nie net bloot vanuit die visse ingewande nie, maar hy ervaar bevryding van sy hoogmoed, hy ervaar bevryding van sy ongehoorsaamheid, en hy kan in vryheid die vergifnis van die Here beleef, en diensbaar kan hy gaan wees vir die Here. Let op die bevryding wat Jona beleef het toe hy oorgegee het aan die wil van die Here. Let op die vrede. Let op die saligheid. Let op die bevryding wat jy kan beleef as jy net eenvoudig doen wat God van jou verwag. Hoekom heeltyd daarteen skop? Hoe hard moet die preke nog word? Hoe hard moet die roede vanuit die hemel nog slaan oor ons rug, voordat ons uiteindelik besluit, nou luister ons vir die Here? Daar is 'n rus, 'n vrede, 'n kalmte, 'n wonderlike bevryding wat jy beleef as jy oorgegewe is aan die verlange van die Here. 'N vrede wat alle verstand te bowe gaan, 'n motivering wat nie gekeer kan word nie, 'n missie en 'n doel wat niemand kan ontspoor nie. Want as daar vrede is tussen jou en God, wanneer jy daar die intieme nabyheid van die Here kan beleef, en die seën van die Here beleef in jou lewe, is so 'n bevrydende plek om te wees. Na by die hart van God, oorgegewe aan die wil van die Here. Ek vra vir u, beleef u dit? Beleef u daardie bevrydende plek in die wil van die Here, in gehoorsaamheid van die Here? daar waar omstandighede jou nie meer so baie pla nie, daar waar die genot van die wêreld nie meer jou genieting is nie, daar waar die sonde jou nie meer so aantrek nie, die grootheid van jou posisie, van jou mag, van jou krag, is nie meer jou passie nie, die is nie meer jou dryf nie, die koöperatiewe leer beïndruk jou nie meer nie, maar die passie om naby die Here te wees, is uiteindelik jou deel. Geliefdes, die aanhoudende onvergenoegdheid van die wêreld kan in so 'n persoon nie meer sy klauwe inslaan nie. Dit is so bevrydend om oorgegewe aan God te wees. Dit is so wonderlik om nie voortdurend te bid tot die Here en te pleit om vergifnis oor al die bewustelike aanhoudende verterende sondes wat jy voortdurend doen nie. Dit is so bevrydend dat jy met vrymoedigheid na die Here toe kan gaan en vra: Here, reinig my nog meer, ek is bewus van hierdie, het u hand op dit geplaas, en jy beleef hoe die Here jou nader trek, hoe die Here jou meer kan gebruik, hoe die Here jou meer kan seën, hoe die Here jou meer losmaak van die wêreld, meer losmaak van jou dryf en jou passie, jou trotsheid. Is 'n wonderlike plek om te wees. Beleef u dit. Smaak u dit voortdurend. Leer uit Jona. Moenie eens wag totdat 'n vis jou insluk nie. Maar leer die les nou. Sê: Here, hier is ek. Hier is my lewe. Hier is my wil. Kom, neem dit. Maak my rein en heilig. Gebruik my, o Here. Stuur my, doen met my net soos wat U wil. Maak my wil al meer gelykvormig aan U wil. Maak my hart al meer in ritme met U hart. Bring my alles uiteindelik, o Here, in onderdanigheid aan U. Gee my die krag en die moed om nee te sê vir die sondes, sodat ek U al meer kan dien. Dit is bevrydend. Die gebed van my hart is dat U dit voortdurend mag beleef. Amen. Kom ons bid saam. Ons Here, ons Vader, dankie, o Here, vir die dinge wat opgeskrywe is vir ons, dat hierdie wandel wat U met U profete en met U heilige manne en vroue gehad het, dankie dat dit opgeskrywe is vir ons, op wie die eindes van die eeue op neergekom het, sodat ons daaruit kan leer. Ons wat dikwels meen dat ons staan, ons wat meen dat ons beter is as Israel, ons hoor die waarskuwing dat ons moet oppas dat ons nie val nie. Ag my Here, ons Vader, ons kom pleit dat U asseblief hierdie harte wat tot U gerig is, hierdie oortuiging wat U kom bewerk het, dat U asseblief dit sal uitvoer, dat daardie saad wat gesaai is deur die woord vanaand, dat het nie net op rotsagtige plekke sal val of tussen die dorings en distels nie, maar het sal val op vrugbare grond. Ons kom pleit, Here, keer die roofvol van die hemel om hierdie saad weg te pik, bind om, sodat U woord uiteindelik kan ontkiem in harte en lewens van mense. Ons bid dit, o Here, ons vra dat alles in U naam ontwil. Amen. Die Here sal jou seën en jou behoed. Die Here sal sy aangesig oor jou laat skyn en jou genadig wees. Die Here sal sy aangesig oor jou verhef en aan jou vrede gee. Amen.